Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola de nuevo y bienvenido a Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Vamos antes de nada a conocer un pequeño apunte informativo que nos ofrece Caber, tu empresa de fachadas ventiladas en Vigo y en Pontevedra. Pues te cuento que la Xunta de Galicia va a crear una senda peatonal que rodeará el Monte de Santa Tecla en el Concello da Guarda. Así lo acaba de anunciar la conselleira de Vivenda e Infraestructuras, María Martínez Allegue. La senda supondrá una inversión autonómica de 1,6 millones de euros y permitirá conectar a Guarda con Camposancos y la zona de playas, así como la zona deportiva de Asangriña.
Desde Caber, especialistas en fachadas ventiladas y todo su equipo de profesionales, os deseamos una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Caber, tu empresa de confianza. Que la magia de la Navidad traiga mucha alegría y amor a vuestros hogares.
Y ahora, Anglo-Española Vigo, nuevo concesionario Jaguar Land Rover, nos trae la información del tráfico. Mañana viernes se pone en marcha en la ciudad de Pontevedra su operativo especial de tráfico con motivo de las fiestas de Navidad. El operativo funcionará hasta el próximo 8 de enero y tiene como objetivo que los coches solo entren en el casco urbano en el centro cuando sea estrictamente necesario para evitar así las retenciones y los problemas de tráfico.
Hemos llegado a Vigo y queremos que nos conozcas. Somos Anglo-Española Vigo y te invitamos a disfrutar del nuevo espacio Jaguar Land Rover en la zona de Avenida de Madrid. No escatimamos recursos para que tú te sientas como en casa y de la mano de cualificados profesionales ofrecer una atención postventa premium a tu vehículo. Anglo-Española Vigo, concesionario Jaguar Land Rover en Rúa da Barxa 4, zona Avenida de Madrid. Un servicio exclusivo para clientes únicos.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora nos vamos hasta Zona Franca de Vigo para hablar con su delegado David Reades, con el que vamos a hacer un breve balance de este 2024 que ya se acaba. ¿Qué tal? Muy buena tarde, delegado. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Delegado, ¿qué balance podemos hacer de este 2024 que xa remata na Zona Franca de Vigo?
A verdade é que temos un balance moi positivo, non? Nestes meses, nestas datas, que son tempo de mirar hacia atrás, de que pasou neste ano 2024, pasaron moitas cousas positivas. Avanzamos moito no edificio de Síndrome Down, no corazón da cidade. No 2025, no primeiro trimestre, acabarán esas obras. Adjudicáronos dende Europa o proxecto Startic, máis de 3,5 millóns de euros, que vai a ser pois un punto de encontro no centro de López Mora, no hub tecnológico de López Mora, onde os emprendedores e as emprendedoras pois podan realizar os seus proxectos tecnolóxicos. Para nós, ampliación, os pasos que se foron dando nos novos polígonos é fundamental. Hai que crear chan industrial, hai que encher de xo empresarial para ser capaces de realizar os proxectos que nestes momentos pois están aterrizando no noso territorio. Vimos tamén como consolidamos a automoción en Galicia os próximos 15 anos cos PERTES, o cual é unha noticia moi positiva para Stellantis, pero tamén para a economía de todo o territorio. Vamos a traballar arreo neste ano que entra, neste 2025, en rematar moitos destes proxectos, pero tamén en seguir apazando en proxectos novos.
E ademais, precisamente, hai moitos proxectos en carteira que forman parte dese plan de actuación que se presentou esta mesma semana, que ten un orzamento ambicioso de case 80 millóns de euros, 78 en concreto.
A verdade é que sí. No comité executivo último aprobamos pois o proxecto de inversión para os próximos anos, en este caso para o ano 2025, ascenderá a casi 80 millóns de euros, onde están reflejados temas tan importantes como o hub tecnolóxico de López Mora, onde estaba o antigo centro de negocios de Abanca. Tamén está neste orzamento o centro de negocios de Redondela, tamén neste estrozamento están as novas naves de Plisán, tamén en estrozamento están o rematar as naves que estamos facendo nestes momentos en Nigrán, seguir crecendo no chan industrial, e proxectos que apoyen o emprendemento, que proxectos apoyen a creación de empresas tamén na nosa cidade e no noso territorio.
Pois David Regades, delegado de Zona Franca de Vigo, graciñas por nos atender e boas festas.
Moitas gracias a vostedes, non? Moitas gracias e aproveito a ocasión para desexar bo Nadal e feliz 2025 a todas as mulleres e os homes que escoitan a COPE e tamén a ese gran equipo que formades a COPE. Unha forte aperta.
Cafés Medalla de Oro quiere felicitar a clientes y amigos estas fiestas y desearles un próspero año 2025. Cafés Medalla de Oro, posiblemente los mejores cafés del mundo.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora nos desplazamos hasta Vila García de Arousa para hablar con el presidente de su puerto, José Manuel Coresturis, de la futura construcción allí de una terminal de betún asfáltico que va a suponer una inversión millonaria de 21 millones de euros. ¿Qué tal? Muy buena tarde, presidente.
Buena tarde.
¿Qué supón para o porto de Vila García esta aprobación por parte do Consello da Xunta de Proxecto Industrial Estratégico da futura terminal de betún asfáltico aí en Vila García tamén? E que vai consistir esa terminal? E para que vai servir?
É un paso moi importante, claro. Evidentemente, unha vez que aproba a Xunta o PI, pois sigue buscar tramitación para unha empresa de betunes gallegos SL, que é do grupo Humber, que é un dos grupos a nivel mundial máis importante, de feito está en máis de 100 países e se dedican ao tema de betuns. Parece xa unha empresa que factura 127 mil millóns de euros todo o grupo, non? Por lo tanto, estamos falando de unha empresa potente a nivel mundial. E aquí o que van a facer é, pues, van a facer dúas naves de 6.700 metros cuadrados, van a aproveitar uns depósitos que xa había de betuns, os que valen vamos a aproveitar para reparar, e os que non, pues vamos a cambiar e van a poñer outros, non? Estamos a falar, como digo.
Modernizar as instalacións.
Sobre 40 personas que van a traballar entre directos e indirectos, e aquí van a ter unha capacidade de almacenamento de máis de 43.000 metros cúbicos, por lo tanto, estamos a falar de unha inversión potente con máis de 21 millóns de euros que se van a invertir en Vila García, que van a invertir en Vila García, no Porto, e que, bueno, tamén, de alguma maneira, conleva tamén unha serie de ingresos tamén para o Concello, ¿no? Porque, ao final, o Concello pues, tamén ten que cobrar as licencias, e aí, pues, unha inversión, como digo, de máis de 21 millóns de euros, unha inversión potente para Vila García, esperemos que este novo tráfico, pues, evidentemente, vai a supoñer un aumento de tráficos, tamén de facturación, e tamén da servicio, non solo as empresas que necesitan betún de Galicia, sino tamén que estes van a traer en barcos máis ou menos grandes e van a salir en barcos máis pequenos para outras zonas. Por lo tanto, estamos a falar de un proxecto industrial moi importante para a zona, para Galicia e para Vila García, evidentemente, para Porto.
En canto tempo podería estar xa en marcha este proxecto de terminal de betún asfáltico?
Pois, pues, unha vez que deron este paso, bueno, se ten que subir o resto da tramitación, pero calculo que empezarán ano que ven, que podan empezar as obras, ¿no? Mediados do ano que ven, bueno, máis ou menos vai a depender un pouco de como vaya todo, pero van a empezar o ano que ven a fazer as obras e no 26 estarán traballando xa.
Pois José Manuel Coresturis, presidente da Autoridade Portuaria de Vila García, graciñas por nos atender e bon Nadal.
Bon Nadal, felices festas a vos e a todos os ointes da cadena COPE.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué jugada te gustaría repetir cada Navidad?
Reunirnos todos en casa, como cuando éramos pequeños, sin importar dónde estemos cada uno ahora.
Preparar la misma receta que hacía mi abuela, aunque nunca me salga igual.
Me encantaría gritar y cantar que la paz ha llegado al mundo.
En COPE, Manolo Lama comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Y así llegamos a las 2 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Once,
Son las 2, la 1 en Canarias.